Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, sponsoreret af Lundbeck Fonden.
Velkommen til Brainstorm, videnskab.dk's ugentlige podcast om hjernen.
I denne episode tager vi en jam session med de små grå. Vi undersøger, hvad der sker i hjernen, når vi lytter på musik.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Neurojazz virtuosen Peter Wust.
Ja, Asbjørn, hvor sidder vi henne?
Vi sidder på Molslinjen på færgen.
Hvorfor gør vi det?
Det gør vi, fordi vi er på vej til Aarhus Universitet, der har noget, der hedder Center for Music and the Brain.
Hvad skal vi høre om der?
Musik.
And the Brain.
Yes.
Og vi skal tale med Peter Wust om alle mulige spændende ting.
Ja, blandt andet så skal vi høre, hvordan musik kan aktivere vores følelser.
Spændende. Også hvorfor hjernen forsøger at forudse, hvad der sker i musikken.
Ja. Og sidst men ikke mindst, så skal vi også snakke om, hvordan hjernen behandler sprog og musik, fordi det er måske nogenlunde på den samme måde.
Spændende. Og nu er vi snart i Aarhus, og lige så snart vi lander i Smilets by, så kører vi direkte op til Peter Wust kontor. Og inden da, så skal vi lige høre den skønne sang, Combardo.
Ja, apropos.
Asbjørn, hvor er det, vi befinder os lige nu?
Jamen, vi sidder jo på Peter Wusts kontor.
Ja, Peter, velkommen.
Tak for det.
Og vi byder også selv velkommen. Tak, fordi vi var kommet på besøg.
Ja, mange tak.
Og Peter, du har en titel, som er meget fornem, så vi kommer lige omkring det hele her. Du er professor og leder af Center for Music and the Brain ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, og så er du også professor på Det Jyske Musikkonservatorium.
Det er korrekt.
Så hvordan får du tid til alt det?
Ja, det ved jeg faktisk heller ikke rigtigt. Jeg forsøger at åbne flere filialer af mig selv, men det lykkes ikke rigtigt.
Ja, kloning. Kloning.
Det ville være godt. Det
tror du ikke, Institut for Klinisk Medicin kan arbejde med en Peter Wust klon?
Det ville være skønt, ja. Hvis det kunne lade sig gøre.
Det satser vi på. Ja.
Til gengæld, så kan man jo sige, du har, Peter, et klaver på dit kontor.
Det har jeg.
Det er jo nok ikke de fleste, der kan prale af det.
Nej. Der hører vi det.
Der var det.
Ja, der var det jo.
Og det skal vi høre meget mere til senere. Ja. Og på klaver, så har du også været med til at udvikle et hjerneskanningsklaver, som er...
Det er rigtigt.
Som man kan spille på inden en hjerneskanner. Det hører vi senere i podcasten, fordi hjerneforskere skal også være kreative. For eksempel, når man gerne vil hjerneskanne en person, der spiller klaver. Og så skal det siges, at vi optager en såkaldt vodcast. Ja. Hvad er det, Asbjørn?
Det er simpelthen det, når man optager en podcast på video.
Og hvad skal vi mere snakke om? Og så har vi faktisk, og hvem er det, der optager videoerne? Det er en, hedder Christian.
Ja.
Kan du lige sige hej, Christian?
Hej.
Hej. Og du optager en video med Peter Wust senere, hvor man kan høre mere om baggrunden for Peters forskning. Og også har jeg hørt rygter om, at Peter måske lige spiller lidt kontrabas.
Ja. Det er en video, man kan se på det, der hedder Forskerzone.
Ja, lige præcis.
Ja. Nu skal vi altså til at kigge ind i hjernens koncertsal. Og den første sang, vi spiller, det er altså en melodi om, hvordan musik bliver til følelser.
Musik kan udløse gråd, den kan udløse latter, og den kan gøres nostalgiske. Så Peter, hvis du må nævne et nummer, som aktiverer dine følelser, hvad er det så?
Jeg må ikke få lov til at nævne helt plade.
Jo.
Så skulle det være Abbey Road med Beatles. Altså, jeg kan huske, at da jeg var... dreng og var på lejrskole i Fuglsø med min klasse, så havde jeg i nogle hovedtelefoner, så hørte jeg den her Abbey Road, You Never Give Me Your Money, den lyder sådan cirka sådan her. Og så videre, og så videre.
Ja.
Og jeg kan tydeligt huske, når jeg hører den sang, bare jeg spiller det her faktisk, så kommer jeg i tanke om alle de stemninger, der var, den måde, jeg følte på.
Så kommer du tilbage til lejrskolen?
Så kommer jeg tilbage til lejrskolen.
Ja.
Og det er jo, den der nostalgi er jo en af de ting, som musik kan. Og, hvad hedder det? Og det, der er interessant ved det, det er, at den teori, vi har om, hvordan det fungerer i hjernen, det involverer to af mine yndlingsområder, nemlig amygdala og hippocampus. Og jeg elsker de der områder, fordi de har sådan fede navne. Altså amygdala betyder den mandenformede kernen, og den sidder faktisk lige ovenpå det, der hedder hippocampus, som altså betyder en søhest.
Ja, ja.
Og altså søhesten, hippocampus, den er blandt andet meget involveret i at indkode hukommelse og afkode hukommelse. og amygdala er sandsynligvis den, der ligesom sætter en følelse på. Og det vi ved fra forskningen, det er, at det vi husker allerbedst, det er store følelsesmæssige oplevelser. Altså hvis man virkelig skal huske noget, så skal man helst have en følelse med. Og sandsynligvis er det her samspil med mellem den her hukommelse, det her følelsesmæssige, og så det der inde og afkodning af hukommelsen, det er i virkeligheden det, som sikkert giver os den slags følelser ved musik. Altså de her nostalgiske følelser, hvor vi kan huske præcis den her oplevelse, vi havde på et tidspunkt.
Ja, så der er altså noget med hukommelse og følelser, som ved hjælp af hippocampus og amygdala bliver forbundet.
Sandsynligvis, ja.
Og vores lyttere, de har forhåbentlig en masse gode minder sammen med Brainstorms kendingsmelodi.
Ah.
Så du hører vi lige en lille snas af nummeret Time Stop, Then Snow Started to Fall, poetisk titel. Hvem har skrevet det? Er det dig, Asbjørn?
Det er højst sandsynligt dig, Asbjørn.
Ja, det var der skrevet. det var i min poetiske periode. Så vi hører det nummer, og så kan vi lige se, om I kan lytte og få fremkaldt nogle minder og nogle følelser ved at høre det her musik. Kan vi lige tale lidt ind over musikken her?
Ja, det minder mig om et eller andet.
Det minder mig om mit arbejde. men lige, Peter, jeg tror ikke, du har hørt musikken før, altså, men lige der, hvor nummeret rigtig går i gang.
Ja.
Det er ligesom der, hvad skal man sige, podcasten starter. Så skal vi forstå det sådan, at hvis nu vores lytter har nogle gode minder om podcasten, så lige den der, hvad skal man sige, det der sted, hvor sådan, nummeret rigtig kommer i gang, hvor trommerne kommer på, så hvis det var, at de hørte det uden for podcastens regi, altså bare hørte det i radioen, fordi det var et stort hit, som det aldrig blev, desværre, så ville de ligesom få aktiveret nogle minder, som måske var knyttet til nogle følelser.
Det kunne ske, men der vil sikkert være mange andre ting også. Altså det man jo kan høre i det her nummer, det er, at det jo, altså det starter jo i mol, men der, hvor trommerne kommer på, så bliver det sådan mere duagtigt og modulerer også altså til en anden toneart, kan man sige. Og hvad hedder det? Det er jo en helt anden del af musikken, som også handler om følelser. Nemlig det, at vi bliver overrasket. Altså, musik opbygger nogle forventninger, og så bliver vi overrasket over, hvad der sker. Og lige da jeg hørte det her, så da trommerne kom på, så tænkte jeg, der skete noget der, som jeg bliver nødt til at lytte efter. Og det er det interessante ved vores hjerner, det er, at vores hjerner er skabt til at forudsige fremtiden. Og det er i virkeligheden det, som musikken leger med. Når du har skrevet det her nummer, så er du også som komponist, det er ikke sikkert, at du har tænkt så meget over det, men du føler måske, at der skal ske noget nu, der er lidt anderledes her. Og vores hjerner er indstillet sådan, at hvis det kan kategorisere noget i mønstre, altså i starten, der starter man med at høre de her ting, der går lidt frem og tilbage, og så man tænker, nu har jeg fundet ud af, det her det er mol, og det er sådan set fint nok. Hvis det var blevet ved sådan, så ville det være glædet i baggrunden, fordi så ville hjernen have sagt, jamen jeg er nødt til at bruge mine ressourcer på noget, som jeg ikke har regnet ud, hvordan det fungerer.
Men altså følelserne, bliver de også måske i højere grad aktiveret, hvis der er noget musik, som også indeholder de overraskelser?
Ja, det er nemlig det. Ja. Fordi sådan rent overlevelsesmæssigt, der kan vi se på hjernebølgerne, hvis vi sender sådan en helt simpel, vi laver sådan nogle meget simple forsøg, og hvis vi sender sådan en fuldstændig enkelt, et enkelt mønster ind, for eksempel bare ding, 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 når jeg så siger ding, så kan vi se på det, EEG, altså de hjernebølger, der kommer ud, at der kommer sådan ligesom sådan et bump på den her hjernebølge, når jeg siger, når den der overraskende lyd kommer. Og det er jo selvfølgelig, fordi vi har, vores hjerne skal sørge for, at vi overlever bedst muligt. Og hvis det har regnet ud af det her mønster, det er sådan, det går, så behøver man ikke bruge kræfter på det. Men når der så kommer en anden lyd, så kunne det godt være, at det var farligt. Altså man skal jo forestille sig, at vi har været i urskoven en gang, og vi har, blandt andet bruge vores hørelse til at finde ud af, hvad der skete omkring os. Og hvis vi så har rubriceret nogle fugle, og vi har rubriceret nogle, lyde, nogle andre lyde, som værende noget vand, der drøber en eller anden kilde, der løber osv., så er det fint nok. I det øjeblik, der er den der kvist, der knækker, så kan det godt være, at man lige skulle overveje lige at finde ud af, hvad det var. Og det kan man simpelthen se på den måde, hvor vores hjerne reagerer på. Og når vi så hørte musik, så kommer de her mekanismer, de her overlevelsesbetingede mekanismer ind igen. Musik leger med de overlevelsesmæssigt betingede mønstre.
Mm. Kan du give et eksempel på klaveret, hvor det er, at du ligesom kan aktivere den her mekanisme?
Ja, altså hvis jeg for eksempel spiller sådan her, så vil vores hjerne automatisk forvente, at jeg gør sådan her. Ja. Sidst. Men så derfor vil meget musik handle om at forsøge at lege med den forventning. Så det kan være, at vi i stedet for vil spille. Ja. Og det vil så helt automatisk, uden at vi gør noget ved det, vi kan se det, når vi scanner folks hjerner, at der sker helt automatisk noget, hvor hjernen siger, hov, det her, det var anderledes. Og hvis det hvis det er stærkt nok i forhold til det afhænger selvfølgelig lidt af hvordan musikken er omkring. Hvis det er stærkt nok, så kan vi simpelthen ikke lade være med at rette vores opmærksomhed hen mod det.
Men Peter, altså hele det her det her med at hjernen laver forudsigelser, det er noget vi har dykket ned i tidligere i podcasten.
Ja. Ja.
Om sprog.
Ja.
Hvad vi også snakket om. Vi har også snakket om måske var det også grunden til, at man er svært ved at komme tilbage fra ferie.
Ja, det har vi
faktisk. Fordi man ligesom vender sig til at bare slappe af, og så lige pludselig kommer man på arbejde, så er der bare en milliard mails, og så bliver hjernen ligesom overrasket.
Ja, ja.
På en eller anden
måde. Den kommer ud af sin vanlige rytme.
Ja. Jeg kan jo afsløre, som komponisten til det her nummer, Time Stopped and Snow Started to Fall, der er altså også et, synes jeg selv, et harmonisk skift, som burde måske overraske lidt. Peter, du er jo også musiker, så jeg vil sige, det her skift, du har nok hørt det, fordi det er egentlig bare introen, der kommer igen. Mm. Men lad os lige prøve at se, om vi kan alle sammen få udløst sådan en såkaldt forudsigelsessituation oven i hjernen ved at høre på det her. Godt tale lidt ind over, Peter. Men altså, fik du en forudsigelses...
Jo, selvfølgelig.
Ja, ja.
Fordi det, du gør her, det er, at du bruger et gammelt trick. Og det er jo i virkeligheden det, der så er meget interessant, det er, at musik kan lege med vores forventninger, vores forudsigelser, og rent faktisk også få os til at føle nydelse ved det. Men det trick, du bruger her, det er det, der hedder lån for variant-tonearten. Og det betyder sådan mere simpelt sagt, at du kommer kørende i din dur-melodi, og så pludselig kommer du med nogle akkorder, der i virkeligheden tilhører mol. Og på den måde, vi ved jo, at dur det er noget, der peger på sådan noget positivt, noget glædet, og mol er noget, der er mere sørgeligt. På den måde, så leger du med vores følelser. Du siger, her alt er godt, vi er glade, hov. Hvad skete der?
Ja, det var vi så ikke alligevel.
Det er et klassisk trick, men det virker stadigvæk rigtig godt.
Men undskyld, Asbjørn. Jeg elsker musik, så jeg kommer til at tage ordet.
Det er helt
ordentligt. Men det var det der med, at man kan sige, det vi snakker om her, det er jo i gåsøjne, altså det er jo bare noget, der sker i et nummer.
Ja.
Eller sådan. Men det, der er interessant i forhold til din forskning, det er, at du ligesom kan hvad skal man sige, registrere, at det er altså noget, som giver sig udslag i hjernen, kan man sige.
Og nu skal man måske også lige prøve at trække det lidt op på det større plan, fordi der er det største spørgsmål, vi er interesseret i, det er, hvorfor har vi overhovedet musik? Fordi det er jo bare noget, der sker i et nummer, som du siger. Hvordan kan det være, at menneske på den måde har fået den her evne til at kunne lide musik og kunne lave musik? Og det kan man ikke sådan svare entydigt på, men vi ved, at noget af det, som musik kan lege med, det er vores dopaminsystem. Og vores nydelses, altså belønnings, systemerne i hjernen, som jo i virkeligheden belønner os, når vi lærer noget nyt, når vi gør noget godt for vores overlevelse. Og vi har meget af den viden for abeforsøg, hvor vi ved, at når aberne får det, de forventer, så udløser det dopamin. Men også når de får noget, de ikke forventer, men de, som de også synes er rart og godt, altså noget juice, man giver den typisk, hvor de forventer noget andet juice, så får man også dopamin. Og der, hvor man får mest dopamin, er i virkeligheden der, hvor vi har en balance mellem det, vi forventer, og noget nyt spændende. Mm. Det er i virkeligheden der, vi lærer noget nyt. Og den der balance, den er meget, meget vigtig for, at vi, vi i virkeligheden har det godt i vores hverdag. Og når man er en dygtig komponist, så forsøger man at lege med den her balance mellem noget, man forventer, noget, hvor man føler sig tryg, og så pludselig kommer der noget spændende nyt. I sidste uge kom der et helt fantastisk forskningsresultat, som en af professorerne i mit center faktisk har været med til at lave, hvor de havde vist, at når musikken er meget enkelt, altså når man er i sådan nogle akkorder, der er meget enkle, og man kan forudsige det hele, så kan man rigtig godt lide at få en akkord, der er anderledes. Det er det, vi føler mest nydelse ved. Og det kan man også se i hjernen, og de områder, man kan se i hjernen, der er aktive, det er meget det, vi talte om før, blandt andet amygdala og nogle af nydelsesområderne. Men hvis musikken er meget kompleks og meget uforudsigelig, så kan vi bedst lide de akkorder, som er mest forudsigelige. Så når vi så pludselig får en akkord, vi kan forudsige, så yes, det var dejligt. Og det handler i virkeligheden om, at vi forsøger at ramme balance. Hvis musikken er for simpel, så lytter vi efter de ting, der er spændende og nye. Hvis tingene er for komplekse, så søger vi orden, så kan vi godt lide de ting, der på en eller anden måde kan forudsige.
Altså, der må jeg sige, det her er mega interessant, fordi ja. Asbjørn, du skal nok komme til, Det er bare, som komponist, jeg har brugt mange år på at komponere, det ved jeg også, du har, Peter. Mm. Altså, det, at forskningen kan underbygge den balance, man jo sidder og arbejder med, når man skriver et nummer, det der med, det skal ikke blive for kedeligt, eller det synes jeg i hvert fald, men det skal heller måske heller ikke blive for crazy og hvad skal man sige, monotont i den der meget komplekse, hvad skal man sige, lyd. Man skal finde en balance, som selvfølgelig er subjektiv, men at forskningen kan også gå ind og belyse den, hvad skal man sige, balance som komponist, det synes jeg bare er mega interessant. Mm.
Så vil jeg bare lige sige, som ikke komponist, men som lytter, så stemmer det også meget godt overens, synes jeg, med mine oplevelser af musik. Mm. Altså når man hører noget, der er lidt repetitivt, så er det bedste, det er måske et omkvæd eller en bro, der skiller sig lidt ud. Og omvendt, når man hører noget jazz, hvor der er lige lovlig meget gang i den, så er det rart nok at få noget på et tidspunkt, hvor der lige er sådan et...
Det er jo bass-soloen. Det er der, bass-soloen kommer ind.
Det er, der skal hvis man er heldig.
Hvis man er første dag.
Det er jo blandt andet en del af nyere sprogforskning, som musikere også kalder for... en del af nyere sprogforskning, og det musikere også kalder for et universelt sprog, altså at vi har et universelt sprog.
Ja, undskyld, det er mig, der har skrevet det der.
Ja.
Det er det dengang, at jeg spillede meget musik, så giver vi os af til den musik af sprog,
ja.
Fordi at man kan tage til Afghanistan, og så kan man spille med en, man
ikke... Det er det værste brug,
ja,
jeg har
det
hørt
lang tid. Ja, fordi man skal faktisk også lære det afghanske musiksprog, kan man sige. Men altså,
det er det.
Så, men,
det var det, jeg ville sige. Det var derfor, jeg sagde, det var noget brug.
Det blev også en slags
sprog. Ja,
det blev også lidt noget vrøvl, det jeg læste op i hvert fald.
Kan man måle vrøvl i hjernen? Nej,
det kan man så tænke godt.
Ja, det kan man godt. Nej, Peter, det vi gerne vil spørge dig om, det er, altså, hjernen behandler sprog på en kompleks måde, viser nyere sprogforskning, kan man sige, i alle mulige steder i hjernen. Ja. Men vi har også et sprogcenter, som for mange mennesker sidder lidt til venstre. Venstre side i sprog, ja. Sprog, hvad skal man sige?
Et sprognetværk.
Sprognetværk.
Ja.
Så, men, hvad hedder det? Ja, spørgsmålet er, altså, bliver det behandlet nogle af de samme steder, som sprog gør? Altså, er der nogle overlap? Fordi man kan jo godt snakke om syntaks i sprog, det kan man også i musik. Så, kort fortalt, Peter.
Er det det samme?
Behandler hjernen sprog og musik på samme måde?
Nej, det gør det ikke.
Godt, videre.
Videre. Men der er nogle mere generelle områder, som er involveret i begge dele. Og det ser ud som om i vores forskning, at specielt for musikere, så virker det mere som sprog, end i hvert fald, så vil nogle af de områder, som vi kender fra sprogforskning, også være aktiveret. Og det vil sige, altså helt simpelt, så sådan, i gamle dage, der troede man, at sprog sad til venstre, musik til højre hjernen. Og der kan vi se, at det tyder vores forskning ikke på. Hvis du er musiker, så ser vi også meget venstresidet aktivitet i hjernen. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er det samme, der foregår. Det er det helt sikkert ikke. Men vi kan se, at der er en interferens mellem musik og sprog. Men selvfølgelig er det to forskellige ting. Der findes jo folk, som er meget, meget sprogligt kompetente, som er fuldstændig umusikalske. Og heldigvis hænger musikalitet og intelligens heller ikke sammen. Så.
Men, jeg skal lige høre dig, fordi jeg har nemlig hørt rygter om, at dengang du spillede meget jazz, så kom du nogle gange til at synge med på tonerne, når du lige skulle spille en solo.
Det er rigtigt.
Ja.
Skal vi lige høre, hvordan det lyder?
Ja, det synes jeg.
Tak. Det er den nye Keith Jarrett.
det er noget med, at du selv, når du holdt igen, så bevægede du også tungen.
Altså selv når jeg tænkte på, at nu skal jeg ikke synge, nu skal jeg bare høre min guitar, nu skal jeg bare spille på den. Så når jeg spillede sådan triller, så fyrede tungen rundt i munden på mig, eller sådan, som om, at jeg ligesom, fik aktiveret mit sprogcenter. Så det igen lidt handler meget om mig her, Asbjørn, det er ked af, men altså det der du siger med Peter, at musikere har en venstre side, måske mere aktivitet i venstre side, og jeg er højrehåndet, så derfor så må jeg have venstre side sprogdominans i forhold til især at snakke, så er det derfor, at jeg ikke kan lade være med at synge med og ligesom snakke med, når jeg spiller?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Det kan selvfølgelig godt være, der er noget om det, men... jeg tror snarere, at det vi taler om her, det er det, som man også kender fra nogle tidligere forsøg, som vi har talt om som spejlneuroner. Altså, at vi når nogle andre mennesker gør nogle handlinger, eller hvis vi lytter til noget, så kommer vi også selv til at gøre den. Og hvis man tager det et stykke længere hen, så kan vi se i en del af den forskning, som vi har lavet over de sidste 5-6 år, at når man spiller musik for musikere, så vil deres motoriske områder være aktiveret. Meget mere end hos ikke-musikere. Det vil sige, og specielt hvis man spiller, hvis vi spiller folks eget instrument, så kan vi se, at når de lytter til det, så kommer der aktivitet for nu er jeg jo bassist, ikke? Så kommer der aktivitet i mine hænder og i det hele taget min krop, når jeg lytter til det her musik.
Altså når du hører en jazzbassist, du hører en kontrabassist, så
helt automatisk så føler jeg det i mine fingre. Det kan jeg også helt. Ja. Altså når jeg lytter til Jaco Pastorius for eksempel, som spiller elbass, så føler jeg også nogle gange de der ting, selvom. Altså, jeg kan ikke føle helt det, han kunne, fordi...
Nej, der var fart på Jaco. Men Asbjørn, er det noget, du kender?
Jamen, jeg vil bare lige smide ind, fordi jeg spiller ikke selv musik, men jeg er måske lidt en dansemus. Jeg kan rigtig godt lide at danse. Og nogle gange, så kan jeg slet ikke lade være.
Nej.
Hvis jeg hører noget rigtig god musik. Så jeg tænker også lidt, at mit motoriske... hvad kaldte du det? Mit motoriske korpus her, det kommer i gang, når der er musik.
Dit motoriske korpus er helt vildt, når der kommer musik.
Ja. Altså, jeg var i musikhuset i Aarhus og se en sanger, som jeg holder utrolig meget af, James Taylor, for en del år siden, og jeg havde optaget det med sådan et aggregat, jeg havde. Og jeg sad musestille under hele koncerten, og så kom jeg hjem, og så hørte jeg indspillingen, og så sad der en og sang overstemmer på samtlige numre. Og det var mig selv. Og jeg havde ikke lagt mærke til det. Men spøj til side. Det er jo en rigtig god idé for en musiker, hvis man skal spille solo på en god måde, og så synge med på det. Fordi så kommer det til at ånde, så bliver det også nemmere at kommunikere. Og vi ved, at musik, der er sunget, det kommunikerer bedre til folk, som ikke er musikere. Så jeg må også sige personligt, at de jazzsolister, jeg holder mest af, det er folk, der hvor det lyder næsten som noget, de kunne have sunget. Altså, nu nævnte jeg Keith Jarrett før, ja, som jo præcist gør det her. Han synger altid med. Det er ikke altid, han rammer tonerne. Og det, der er mange mennesker, der synes, det er irriterende, han synger med. Men det er en meget, meget typisk ting for musikere at gøre.
Okay, men Peter, bare så det ikke bliver alt for musikercentreret her. Ja. Så bare lige for de lyttere, der sidder derhjemme og ligesom ikke spiller musik. Altså, der siger du altså, at der er måske visse overlap, men altså sprog og musik er to forskellige ting i hjernen.
Ja, der er nogle ting, der sandsynligvis lapper over i hjernen, altså, og det kan man jo sagtens forestille sig, nogle generelle ting, der er noget med udtrykket, hvordan skal man fortælle historien. Altså det er de fleste, hvis man spiller en solo for eksempel, så tænker man på det som en slags historie, der bliver fortalt. Og nogle af de mekanismer er sandsynligvis de samme i hjernen, både for musik og sprog. Men musik er jo først og fremmest følelsernes sprog, og som regel er det talte sprog meget mere konkret end musik.
Hvad hedder det? Vi skal lige videre til noget andet her, fordi i starten nævnte vi et MR-klaver. Mm-hmm. Og hvad er det? Det er simpelthen det er ikke et klavermærke, det er simpelthen et klaver, der kan være inde i en hjerneskanner. Yeah. Og vi kan lige tale lidt om, hvad baggrunden er for det lige om lidt, men lad os lige prøve at høre en snas af det, der er blevet spillet inde i hjerneskanneren. Peter lige her. Peter, den er meget irriterende baggrundslyd. Er det scanneren?
Ja, det er scanneren, der siger det.
Det er jo ikke et beat.
Nej, men prøv lige at beskrive scenen. Hvad er det, vi hører her?
Ja, der ligger en person inde i scanneren. Det er faktisk min søn, som ligger. Han har fået besked på at spille præcist det her, det som han læser i noden. Og i en anden betingelse, eller en anden del af forsøget, der improviserer han. Og så prøver vi at sammenligne, hvad sker der, når man læser noget, eller hvis man spiller for hukommelsen for eksempel. Hvordan ser improvisation ud i hjernen i forhold til den her mere restringerede måde at spille musik på. Og han ligger inde i det her rør, som er en MR-scanner. Og en MR-scanner, det der er med en MR-scanner, det er, at det er et kæmpe magnetfelt, et virkelig stærkt magnetfelt. I det her tilfælde, det der hedder 3 Tesla, det er simpelthen så stærkt, så hvis man får noget magnetisk i nærheden af det, så bliver det opslugt af scanneren i løbet af 0,5. Der er scanner, der er blevet ødelagt, fordi der kom metal for tæt på dem og smadrede scanneren.
Og de er pænt dyre, ikke, som scanner?
De er pænt dyre, og og det gør jo, at man kan ikke have et almindeligt keyboard inde i den her scanner, fordi der er jo alle mulige elektriske ting. Så jeg har ikke haft noget specielt med det at gøre, men jeg har en fantastisk dygtig postdoc, som hedder Ole, som kommer fra Norge, og sammen med en fyr, der hedder Martin, der har han så lavet et klaver, som man rent faktisk kan bruge inde i den her scanner. Jeg ved ikke, hvordan de har gjort det rent teknisk, men det virker. Det, der selvfølgelig er sagen, det er, når vi laver den her slags forsøg, så er det også, det er nogle meget svære forsøg at lave, fordi det er jo ikke en naturlig måde at ligge inde i en scanner, hvor man slet ikke må bevæge hovedet eller kroppen eller noget som helst, og så kun skulle bevæge fingrene. Så det er de betingelser, vi arbejder under, hvis det er sådan, vi skal forstå, hvad der foregår inde i hjernen samtidig med, at de spiller.
Men Peter, hvis der vil bare lige snakke om de her begrænsninger, altså hvad skal man sige, for eksempel musikere, de spiller på forskellige instrumenter i forskellige omgivelser, en stor variation, forskellige mennesker har forskellige forudsætninger til at lytte på musik, og de gør det på vej på arbejde, derhjemme eller koncertsalen, igen kæmpe store variationer i omgivelser og hvad de hører, så hvis der er, du trods alt skal pege på den største begrænsning i forhold til den forestilling, du er med til at lave, som så skal sige noget om, hvordan musik, altså bearbejde hjernen, hvad er den så?
Jamen der er så mange. Men det er jo helt åbenlyst, at vi er reduktionister. Altså når vi laver den her type forsøg, så reducerer vi en problemstilling til en meget simpel problemstilling. Og når man gør det, så kan det være, at man mister hele. Altså så kan det være, at det slet ikke giver nogen mening at gøre det, vi gør. Vi forsøger selvfølgelig at lave de her paradigmer, som vi siger, altså forskningsparadigmer, vores forsøgsopstillinger på en så sindrig måde, at vi rent faktisk mener, at vi kan sige noget fornuftigt om det, vi gør. Men det er jo det, vi kæmper med hele tiden. Vi har nogle bestemte maskiner, der kan noget bestemt, og de har en masse tekniske begrænsninger. Vi har bare det, at man beder folk om at gøre en bestemt ting, som de ikke vil gøre i den situation på den måde normalt. Det er en kæmpe begrænsning, men der er mange ting, som vi rent faktisk kan, og specielt nogle af de ting, vi har talt om i dag, det er der, hvor vi laver nogle mønstre og bryder de mønstre. Det er en meget, meget effektiv måde at se på hjernen på, fordi det er faktisk noget, der sker, uden at vi lægger mærke til det. Så der kan vi bede folk om, og samtidig med de i scanneren, så ser de bare en videofilm, for eksempel uden lyd, altså en stumfilm, så sidder de og kigger på den, og så sker der noget musikalsk i deres hovedtelefoner. Og det er jo sådan en situation, som egentlig er, den er egentlig økologisk nok, hvis man skal sige det på den måde. Ja. Så der er mange ting, vi kan, men vi skal hele tiden huske på, at vores hjerneskanning har at leve på den måde, de gør. Det er ikke nemt at se ind i hjernen, uden at skære hovedet op.
det er svært at skaffe forsøgsdeltager til den slags forsøg.
Det er virkelig svært at få etisk udkendelse til.
Ja, men altså, man kan sige, at altså, al videnskab, det er jo meget sjældent, at der er to streger under, og det var derfor, at der skal mere forskning til, og vi snakkes altså, videre om.
Det ser vi altid.
Det svarer på det hele. Ellers får vi ikke penge på
det. Nej, det er selv flere penge også, ikke? Husk lige det. Men altså, så det er jo, og det giver også anledning til, at vi skal lave noget mere musik.
Ja.
Fordi at der kommer garanteret alle mulige nye ting frem.
Masser af musik.
Ja.
Og Peter Wust, mange tak, fordi vi måtte besøge dig, og mange tak, fordi du ville være med i Brainstorm.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Så er vi tilbage på Molslinjen.
Ja.
Der, hvor vi startede.
Ja. Ja, det var rigtig spændende at besøge Peter Wust, synes jeg.
Det var det i hvert fald. Hvad var det mest spændende, vi lærte?
Jamen, jeg tror måske noget af det, jeg synes, der var mest spændende. Nu er der jo meget, vi lærte i dag. Men noget af det var det her med, at hjernen den hele tiden forsøger at forudsige, hvad der skal ske. Og det er jo egentlig på sin vis er en overlevelsesmekanisme, men den er også aktiv, når vi hører musik. Og vi så faktisk, altså den leger med den her mekanisme.
Ja.
Det synes jeg var meget interessant. Og så synes jeg også, at det var meget spændende det her med, at han siger, at når vi hører noget musik, som egentlig er ret nemt tilgængeligt, eller måske sådan lidt monotont, så er det det, der træder ved siden af, som vi måske sætter mest pris på, eller der, hvor vores hjerne giver os den største belønning for at høre. Det synes jeg godt, jeg kunne genkende.
Ja. Og som du måske kunne opfatte, Asbjørn, så synes jeg bare, det er helt spændende, fordi jeg tog ordet hele tiden. Så jeg tænker, næste podcast, så kommer jeg slet ikke, så er det bare dig, der har været. Fordi du fik næsten ingen taletid af.
Ej, jeg synes, jeg kom stærkt igen.
Ja, det er godt.
Der var lidt vrøvl på linjen, godt nok på et tidspunkt, ja. men ja.
Ja, det er godt. Vi er tilfredse med vores præstationer. Men altså, der er ikke så meget andet at sige, at lige om lidt, så skal vi høre den skønne Combardo-sang igen, og så kan man jo høre om Combardo-sangen ligesom indeholder nogle af alle de spændende ting, Peter Wust fortalte om.
Ja.
Og er det ikke bare det?
Jo.
Så vi er kommet til slutningen af den her episode af Brainstorm, en podcast sponsoreret af Lundbeck-fonden.
Ja, og send gerne jeres hjernespørgsmål til jbk@videnskab.dk og tjek vores Instagram-profil. Den hedder brainstorm.podcast.
Og Brainstorm slutter altid med et lille fun fact om hjernen, som altid leveret af vores husforsker, professor Albert Gede. Mit navn er Jais Bakstrup Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak
fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendskærning om menneskehjernen. Vi tror som regel, at vi skal bruge begge hjernehalvdele for at kunne fungere. Men det er ikke rigtigt. Det viser sig, at der er eksempler på mennesker, som kan klare sig med en halv hjerne.